I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu, ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi Machi mwaka 2025. Tunakaribisha katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hali ya mambo ikiwa inapamba moto kweli kweli, lakini vile vile tunatarajia mvua, kibaridi kinaanza kuondoka taratibu. Zile t-shirt zetu, gym zile ambazo tulikuwa tunazipiga wakati wa baridi, angalau tunaanza kuonyesha onyesha. Je, matokeo yapo?
Haya, msikilizaji, kama unavyomsikia huyu mtaalamu anaitwa Idi, mimi nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, nikiwa tayari, niko standby kuangusha vitu. Langu jina anaitwa Sunday Shomari, msikilizaji, ikiwa leo ni siku nyingine ya Jumatano, tarehe 5 mwezi Machi, hapa Washington saa 2:30 za asubuhi, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, ambapo hivi sasa kama unaofahamu, wakati huu Waislamu waendelea na mfungo wa Ramadhani, leo hii Wakristo nao Wakatoliki wameanza siku inayoitwa Jumatano ya Majivu, siku ya kwanza mfungo wa Kwaresma.
Kwaresma, wakati huo Papa bado anaendelea kupata matibabu, taarifa zikisema kwamba anaendelea so vibaya sana.
Bila shaka
tuendelee kumuombea.
Bila shaka, na mengi yatazungumzwa hapa kwenye VOA Express. Msikilizaji, usiondoke kando ya radio yako, ambapo tutambulika hali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana wa Lucha, hali yao iko vipi kwa sasa hivi? Sivyo ambavyo wametarajia siku zote, kutafuatilia kujua hali iko namna gani kwa upande huo. Na vile vile kwenye baradhani tunakuuliza hili, tumesema je, nini kifanyike kuepuka ulaghai wa mitandaoni? Manake huko hili kuna kazi na shughuli kweli kweli.
Sasa si Sunday Simba Shomari.
No.
Sunday Simba Shomari.
Bila shaka.
Simba na Yanga wako ndani ya studio.
Wamefikaje ndani ya studio hii? Mimi sijui. Yeah. Sasa wewe itabidi ueleze wamefikaje huko kwenye studio bwana Idi.
Tutawazungumza baadaye.
Haya, basi tutazungumza.
So wamefika studio.
Huko Tanzania kazi ni kweli kweli. Wanaita dabi ya Kariakoo. Yeah. Watu wanaingoja kwa hamu, mambo ni moto moto kweli kweli. Namuona Idi anasema safari hii yeye pia yumo. Yaani unaweza kuamini kwamba dabi ya Kariakoo sio tu Tanzania, inaenda mpaka Kenya, Uganda.
Na yeye anasema yumo.
Aida yuko Kenya, lakini yeye anasema yumo kwenye dabi ya Kariakoo.
Haya. Basi tuanze kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Aha. Kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ulivyosema Idi, ni kwamba vijana wa vuguvugu ambao ni wanaharakati wa Lucha, vijana hawa ambao wengi wanafahamika sana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanajaribu kutafuta haki lakini kwa njia za amani. Ni vijana ambao wamekuwa kwenye harakati kwa muda mrefu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wamekuwa kufanya kazi zao za wanaharakati kwa muda mrefu katika maeneo mashariki mwa nchi hiyo. Lakini hivi sasa tangu kuingia kundi la 23, hali imekuwa tofauti kwa upande wao. Wengi wamejikuta hivi sasa katika hali ambayo wanaishi kwa wasiwasi, wanasema, na wengine wakiwa katika maeneo ambayo hata kule mashariki mwa Kongo hawawezi kukaa na kwenda kukimbilia maeneo mengine. Lakini hali iko vipi na nini ambacho kaendelea? Nimempata mmoja wa vijana hao ambaye anafahamika kama Aspirini Mwimuka. Ametoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yuko kule akieleza hali ilivyo kwa upande wa vijana wa Lucha. Tumsikilize.
Hali inaendelea kuwa mbovu, na kisha mnajua vijana wana memba wa kundi Lucha wanaendelea kutafutwa mahali popote walipo na hawa waasi wa M23 na wale wanaosapoti kama jeshi la Rwanda, sababu mnajua ni sisi ndio tulikuwa mbele kwa kuhimiza vijana waendelee kusimama na kwa kuendelea kuhimiza dunia kusapoti wakimbizi wote ambao walikuwa wahanga wa hiyo vita ya M23. Ndio maana tunaomba dunia mzima tusichoke, tuendelee kudenose, kama anasema kwa lugha ya Kimombo, haya maafaka ambayo wakongomani wanaendelea kuwa ama wahanga.
Sasa espoir kwa hivi sasa, unaposema kwamba vijana wengi wa Lucha wanatafutwa katika maeneo mashariki mwa Kongo na M23, pengine vijana hawa sasa hatima yao ikoje? Kuna ambao pengine, labda unavyofahamu wewe, wamekimbia au wamekamatwa au hali iko vipi na wanaishi vipi?
Kwa sasa ni ngumu kujua vijana wa Lucha na pia na kundi zingine wanaishije, sababu wengi wanajificha manyumbani kwao na wengine wanajificha kwa marafiki, wengine mpaka saa hii hatujue mahali walipo, jinsi unasema, na wengine waliweza kutoka ndani ya mji wa Goma. Ila popote ambapo walipo hawana amani, hawana usalama, kwa kuwa wanaendelea kupata ma message za vitishio na wengi wakiwakisha kuwa watawashika hata iweje watawashika. Na ndio maana sisi tunaomba watu wote ambao wana nia njema ama wote ambao wanatumika kwa kukinga watetezi wa haki za binadamu waweze kujihusisha na haya mambo, sababu mnajua jinsi waasi ama wateroristi wa M23 wanaua watu kionela. Mnajua vijana ngapi waliuawa Goma, na mnajua vijana ngapi ambao walibebwa mahali pasipojulikana, na tunaendelea kuomba waweze kuachiwa huru na waache kila mtu aishi kwa amani.
Bila shaka kama ulivyomsikia Idi huyo, na msikilizaji huyo ni kijana Aspirin Mwimuka akizungumza nasi kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya vijana hao na hali ilivyo kwa upande wa Lucha.
Aspirin bwana, kuna msikilizaji hapa ameandika ujumbe. Huyu jamaa anaitwa Aspirin. Basi kama kuna Aspirin basi kuna Panado vile vile. Akamwambia wewe acha majina ya watu wewe.
Hayo majina ya watu ayaache kabisa kabisa.
Haya, tuende tukasikilize mambo haya. Ni Zavara anakuambia si anda.
Haya basi tupate vitu msikilizaji.
Basi mimi nimejua maana ya hii sianda na wala sasa kuizungumza sana. Twende mbele, tusonge mbele.
Bila shaka huyu ni kijana ambaye hii kama unavyosema Zavara huyu alikuwa kwenye lile kundi la Sauti Soul. Kama unavyojua sasa hivi watu wa jamaa ambao walikuwa Sauti Soul kila mmoja anakuwa na track kitu chake mwenyewe na nini, ndio project zao zilivyo sasa hivi. Baada ya kuja hapa na kusema kwamba kwa pamoja tutaona tena wakiimba pamoja, lakini kia mtu unaona anafanya
project yake kivyake,
lakini mambo yanakuwa ni mazito kwa staili hiyo, sio
kabisa kabisa kabisa.
Sawa basi, bila shaka baada ya kupata kibao hicho cha muziki, Idi, kazi kwako. Ulikuwa unaeleza kwamba kuna kitu hapo ulikuwa
unaeleza. Simba na Yanga nimekuambia wako studio leo. Yaani kivipi ni kwamba leo tunawazungumzia. Unajua okay, wiki hii au ulifikiri vipi?
Ndio nilikuwa nataka kujua. Nataka kuelewa kama wao wamepata wachezaji tu
nao. Simba na Yanga wiki hii wana kiputa kule nchini Tanzania, na mechi hii kwa kweli huwa ni kubwa, ina shamra shamra karibu hii Afrika Mashariki na Kati.
Ni dabi moja nzito sana.
Dabi moja nzito. Timu hii ina mashabiki wengi na inazidi kuwa na mashabiki wengi nje ya mipaka ya Tanzania, kwa sababu ni timu ambazo zinasheheni wachezaji kutoka kona mbalimbali. Maana yake katika timu kwa mfano ya Yanga kuna mchezaji pale Abuya ni Mkenya. Kuna mchezaji pale kutoka nchini Uganda, Khalid Yaucho.
Khalid Yaucho wanamuita?
Wanamuita Scania Matank.
au Dr. Ucho vile vile.
Ukienda kule Kongo DRC ndo usiseme. Ukienda Zambia nako kule kuna wachezaji wawili, kuna Chama, kuna Msonda. Lakini hali kadhalika hata Simba.
Simba vile vile
unakuta. Tena Simba inakwenda mpaka huko Mali, Ivory Coast wapi.
Mchezaji wa timu ya taifa ya Kampala, Cranes ya Uganda. Yuko pale ambaye alipiga goli tatu katika mechi iliyopita. Mkwala. Yes, Mkwala.
Kwa hiyo ni derby ambayo
inaunganisha eneo kubwa kwa Afrika bila shaka.
Lakini vijana sasa wenyewe wanatumia fursa hii kwenye mambo ya biashara.
Naam.
Japokuwa kwamba ni mchezo wa soka, sisi tunaangalia kwenye swala la biashara.
Biashara inakuaje?
Mambo yanakuaje? Maana muda huu ndio vijana wengi wanakuambia bwana, huu ndio muda wa kupiga hela. Na hata ukitaka kupiga hela, hata kama unauza nyanya,
utapata.
Kama wewe Yanga, piga jezi yako ya Yanga. Utaona wana Yanga wote wanakuja kukuunga mkono pale. Sasa nimezungumza na Jafar Kulaga ambaye yuko Morogoro kule, mfanya biashara ndogo ndogo. Mechi inapigwa Dar es Salaam, lakini hata Morogoro homa ipo kubwa.
Homa ni joto la jiji, liko kule, limefika mpaka kule.
Nikataka kujua sasa hii anasema kwamba hili swala ama hii mechi inawasaidia vipi kibiashara?
Unajua mchezo wa Simba na Yanga kwa una fursa nyingi sana. Naanza sisi hapa mjini. Yaani kama baki swala la jezi tu. Kwanza kwenye ofisi yako kishaweka tu bendera ya Yanga au ya Simba, hapo wateja watakuja kutokana na shughuli zako, kwa sababu kumeshakuwa na utabaka kwamba wa Simba bana wakimwona mwenzao kama anafanya shughuli gani, basi lazima watamsapoti na kufanya kazi kwa vizuri. Viongozi wa hizi timu huwa na wenyewe wanatuandaa kabisa, kwa sababu unakuta hii kipindi cha kuhairisha kwamba itachezwa tarehe fulani tarehe fulani, kwa hiyo hamasa zao wanatuongezea, na kwa wakati huo sasa, kwa sababu kila mtu anakaa nani atakipindi baada, kwa sababu ya kufuatilia mchezo, basi unakuta kila kitakachofanya biashara kipindi hicho unafanya biashara vizuri, kwa sababu watu wameshakuwa na hamasa.
Lakini vipi kwa upande wa timu nyingine, hali ikoje Jafari, na nini unawaeleza wafanyabiashara wengine cha kuzingatia kwa kipindi kama hiki?
Kwa timu zingine kidogo inakuwa ngumu, kwa sababu wafuatiliaji wanakuwa wachache, lakini kwa Simba na Yanga kwa kweli hapo, yaani hata muuza nyanya anaweza akapiga biashara zake, kwa sababu ilimradi aonyeshe kwamba yeye ni Simba au Yanga. Swala la biashara kwa kweli ni kuvumilia, kwa sababu kwanza kuna mambo matatu: kwanza kulinda mtaji, na vivyo kuichunga faida na kuongeza mbinu ili kupata wateja kila siku.
Naam, huyo basi ni Jafar Kulaga, mfanyabiashara huyo wa vitu biashara ndogo ndogo, akielezea umuhimu wa mchezo wa Simba na Yanga katika biashara. Vijana wengi sana huwa wanajitoa kwa ajili ya kujipatia kipato zaidi. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, Canada, Mexico na China zote zimesema Jumanne zitatoza ushuru wa kulipiza kisasi kwa bidhaa za Marekani zinazoagizwa kutoka nje, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoza ushuru mpya kwa mauzo yao ya nje kwenda Marekani. Marekani iliweka ushuru mpya wa 25% Jumanne kwa mauzo ya nje kutoka kwa washirika wake wawili wakubwa wa biashara, Mexico na Canada, na kuongeza mara mbili ushuru wa awali wa 10% kwa bidhaa za China hadi 20%. Trump katika hotuba yake bungeni jana usiku pia aliahidi kuweka ushuru wa kurudisha kwa mataifa mengine kuanzia Aprili 2, akilalamikia kile alichokiita mazoea yasiyo ya haki ya kibiashara. Alilitaja mataifa ya Brazil, India, Korea Kusini na Umoja wa Ulaya.
Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumanne jioni kwamba alipokea barua kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ikisema yuko tayari kuja kwenye meza ya mazungumzo kujadili kumaliza vita vya miaka mitatu vya Russia dhidi ya Ukraine. Maelezo yake ya barua hiyo yanalingana na yale ambayo Zelensky aliandika mapema siku hiyo kwenye mitandao ya kijamii, akisema Ukraine iko tayari kufanya mazungumzo haraka iwezekanavyo na atafanya kazi chini ya uongozi imara wa Trump kufikia makubaliano ya amani. Zelensky alisema kukutana kwake na Trump kulikokuwa na mvutano huko White House Ijumaa iliyopita ni jambo la kusikitisha, na kwamba bado yuko tayari kutia saini makubaliano ambayo yataipa Marekani haki kubwa ya muda mrefu kwenye madini adimu ya Ukraine yanayohitajika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa za teknolojia nchini Marekani.
Ujerumani Jumanne imesema kwamba imesitisha msaada mpya wa maendeleo kwa Rwanda na inakagua hali zake zilizopo ili kujibu jukumu la taifa hilo la Afrika katika mzozo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Maendeleo ya Ujerumani ilisema Berlin ilifahamisha Rwanda mapema kuhusu hatua hiyo, kuitaka iondoe uungaji mkono wa kundi la waasi la M23 ambalo limepiga hatua mashariki mwa Kongo. Kongo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa na mataifa ya Magharibi yanaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo. Rwanda inakanusha na kusema itajilinda dhidi ya wanamgambo wa kikabila wanaoongozwa na Wahutu wenye nia ya kuwachinja Watusi nchini Kongo na kutishia usalama wa Rwanda.
Na dhoruba kali zimeua watu wawili huko katika jimbo la Mississippi na kupasua paa za jengo la ghorofa na nyumba ya wazee huko katika jimbo la Oklahoma na kutishia jamii kote nchini Marekani. Dhoruba kubwa ya Jumanne ilipelekea dhoruba za vumbi kusini magharibi, dhoruba za theluji huko katika majimbo ya kati na kuibua hofu ya moto wa nyika. Huko New Orleans, upepo mkali ulazimisha mabadiliko kadhaa kwenye sherehe za Mardi Gras. Jiji lilifupisha gwaride kuu mbili za sherehe hiyo ili kulazimisha kabla ya upepo mkali kuingia katika eneo hilo.
Somebody like you.
Mambo mazito hayo msikilizaji. Kama anavyokuambia basi, na anatupeleka moja kwa moja kwenye mada yetu ya barazani. Iligongo mada hii leo imekuwa na mvuto kweli kweli. Lakini labda wewe utaniambia unafikiri kwa nini imevutia watu wengi kwa mtazamo wako? Inasema kwamba je, nini kifanyike kuepuka ulaghai wa mitandaoni?
Na hili bwana limekuwa ni tatizo kubwa sana.
Ushao
kuwepo kule upande wa pili wa magharibi kutoka hapa tulipo.
Upande wa magharibi
na Afrika Mashariki.
Sasa upande wa magharibi mwa Afrika
nazungumzia sisi tuko hapa
Marekani.
Tuko Marekani. Ni mashariki, nimekosea. Mashariki kule. Afrika Mashariki.
Afrika Mashariki.
Sasa kitu ambacho kipo ukifika kule bwana. Kuna wale vijana wanaopiga simu wanakuambia, unajua nimekosea hela sijui na nini, au mimi napiga simu kutoka Safaricom. Kwa hiyo kuna hela fulani imeingia, imefanya hivi. Yaani kuna walahai wengi kule kweli.
Yaani wale shughuli zao ni hizo tu.
Ni hizo tu. Kwa hiyo ukijichanganya tu
umeingia
mkenge.
Haya, basi tuna msikilizaji online ya simu, labda tumsikilize na kumpa nafasi. Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na tuambie maoni yako kwenye mada hii. Karibu.
Asante, naitwa Eliud Nande kutoka Sumbawanga, Tanzania.
Habari za Sumbawanga?
Ni kweli. Sumbawanga ni kwema kabisa.
Mko vizuri eh?
Huku tunamshukuru Mungu, tuko vizuri.
Asante sana. Haya ndugu yangu, hebu tuambie mambo haya ya ulaghai wa mitandao unayaonaje kwa upande wako, na nini kifanyike kuyazuia na kuepuka kabisa?
Kwa kweli sasa hivi ulaghai wa kimtandao umekuwa mkubwa kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo ndo kulipopelekea hali hiyo pia ikazidi ya ya ulaghai, kama alivyotoka kuelezea mwenzangu hapo, na ni kweli. Lakini nini kifanyike kuweza kuzuia wizi au ulaghai wa nani wa kimtandao? Mimi nafikiri elimu kwanza, elimu itolewe kwa watu rika zote, watumiaji na wasio watumiaji wa mitandao, waweze kutambua umuhimu wa kutumia, lakini pia waweze kuelewa kwamba kuna tatizo hilo. Manake elimu ikitolewa, ni rahisi pia kuweza kuzuia hii yani usumbufu unaotokea kwenye mitandao. Utasikia mtu anakuambia tuma kwenye hii namba, tuma kwenye hii namba, na inawezekana unakuta kweli kuna mtu alikuwa na shida. Kwa hiyo kama mtu kweli amepata elimu kutokana na janga hili, manake ni rahisi kwanza kutambua kwamba aliyenitumia hii ni nani na anahitaji nini. Kocha kwanza elimu itolewe, lakini pia watu watambue kwamba jambo hilo lipo. Kama lipo, manake waweze kupata nani uelewa kuhusiana na hilo jambo.
Nafikiri ni jambo la msingi sana unalisema. Uelewa na elimu ni jambo la msingi sana, kwa sababu mambo yamekuwa yamekithiri sana hivi sasa. Sawa, nakushukuru sana. Nikutakie kazi njema huko uliko maeneo ya Sumbawanga. Asante sana kutupigia simu leo hii. Haya, Idi, umesikia habari hiyo?
Habari ndio hiyo.
Sasa kuna wengine wengi ambao wameandika hapa kwenye Facebook, labda na wenyewe tuwape nafasi kuangalia maoni yao. Na nianze naye mzee wetu Didia Sahani Hodari. Anasema binafsi watu ambao wanafanya ulaghai wa mtandao, kwanza wanajipa majibu watu maarufu kama wanamuziki, wabunge, matajiri, wakubwa, marais. Utaona mtu anakutumia ujumbe, anataka umsaidie ni kiasi cha fedha. Sasa anakuomba pesa ili umtumie. Kwa hiyo waendelee kulaghaiwa, kwa sababu hii wanataka wafuatilie watu hawa, anasema.
Haya, mimi nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Lamek Ja Rastafari, anakuambia mkushi baba Alvin. Anasema yuko Kigamboni, Mafinga Pindi. Mwananchi akiripoti tukio la utapeli, anasema anaomba vyombo vinavyohusika vichukue hatua stahiki, kwa wahusika wajibishwe ili iwe fundisho kwa wengine.
Huyu Grace Huruma au Descartes yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Uvira, anasema nadhani hapa kwetu sisi wasikilizaji kutokuwa na wepesi wa kuamini ile kitu wanaita uchambuzi, ili waweze kufahamu yaliyoko ndani na nje, anasema.
Kabanzi Jean anasema anapatokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kitu cha msingi watu wamuogope Mungu, pili watu wajue maana ya mtandao inayotosha ama isiyotosha na inayopotosha.
Haya, watu wa DRC leo wamechamka kweli kweli. Namuona Zabuloni Mnyongezo, Justin Ibia na Kazi, Eliudi Nandi, Azaria na wengine wengi. Asanteni sana kwa maoni yenu. Tafadhali, mjadala hujaisha, endelea na mjadala huo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Namuona tayari Ligongo ananiambia kuna kibao kizito kinaingia.
Ehe, Fali Ipupa hapa akiwa na Nasib Abdul Diamond.
Then I baby see as you fresh, yo. Now only monkey go say you no fine, then I fire baby for Rubiale. Kikata kikata mama, eh. Dance for mommy and dada, eh. Don't be shy to show brother, eh. What do you always me, you can cross, yo. What kikata mama, eh.
Haya basi, ni Flavor Diamond na Fally Ipupa. Mambo matamu kabisa, tunazidi kusonga mbele. Haya, twende moja kwa moja katika mambo ya teknolojia.
Bila shaka.
Teknolojia kuna semaje kwa Sunday?
Ni maonyesho ya kimataifa kila mwaka yanayoangazia teknolojia za kisasa, WMC, yakijumuisha akili mnemba inatumia kwenye magari na vifaa vingine kama vile simu na saa za mkononi. Yalifunguliwa Jumatatu wiki hii huko Barcelona, Hispania, ambako ubunifu hali ya juu umeendelea. Tumsikilize BMJ akishuhudia taarifa hiyo.
Vibanda vya maonyesho vilijaa vifaa vya kila aina vya ubunifu wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na saa na simu za kisasa na hata vifaa vya kusikiliza sauti vinavyotumia teknolojia mamboleo. Miongoni mwa vivutio vikuu katika siku ya kwanza ya maonyesho hayo ni gari aina ya Cybertruck la kampuni ya Tesla, ambalo wageni walipata fursa ya kuingia ndani na kujionea jinsi teknolojia ya akili mnemba inayotumika kwa majukumu mbalimbali ya gari hilo ilivyoboreshwa. Droni za kisasa pia zilivutia umakini wa wengi, na vikundi vilikusanyika kujadili uwezo wake. Waliohudhuria wanasema akili mnemba imepewa kipaumbele na watengenezaji wa vifaa kuliko wakati mwingine wowote katika historia. Boris Masiej Godowski ni mkurugenzi wa mauzo wa kampuni ya AV System.
The AI is being applied everywhere.
Akili mnemba inatumika kila mahali, katika mitandao na hata usimamizi wa masuala ya wateja. Kwa hiyo ningesema akili mnemba kwa sasa umekuwa mtindo katika mawasiliano.
Skrini kubwa kwenye kibanda cha Amedic Studio ilionyesha teknolojia ya picha za pande tatu, maarufu kama hologram, zinazoshirikiana hadhira na mwingiliano wa kidijitali unaofanana na hali ya kawaida ya maisha. Ruben Alba Revilla anasema ubunifu wa kiteknolojia umepiga hatua kubwa katika kipindi cha mwaka mmoja.
Nilikuwa kwenye maonyesho ya Mobile World Congress mwaka jana, na mwaka huu naona mengi yaliyojadiliwa wakati huo yametekelezwa kikamilifu. Inapendeza kushuhudia jinsi teknolojia inavyoendelea. Kama mhandisi wa programu katika tasnia ya teknolojia, naona akili mnemba ikibadilika kila siku.
Avance en muchísimos aspectos.
Kampuni moja ya Marekani ya NewKnow ilizindua aina mpya ya simu itwayo V1, ambayo inatumia mfumo wa uendeshaji wa AI wa blockchain. Kampuni hiyo inasema simu yake imeundwa kwa kutumia teknolojia ambayo inaiwezesha kujifunza kwa haraka kutokana na shughuli za mtumiaji na kutumika kama msaidizi wa kibinafsi anayetumia akili mnemba. Joe Park ni mhandisi wa programu za kompyuta zinazotumia AI wa kampuni ya NewKnow.
It knows what content you watch on YouTube, it knows what content you watch on Netflix.
Inajua ni maudhui gani unatazama kwenye YouTube, maudhui gani unatazama kwenye Netflix. Inajua ni vitu gani ulivyonunua kwenye Amazon au Walmart. Inajua ni ujumbe gani unabadilishana na marafiki na familia yako. Mambo kama hayo. Kutokana na yale nimejifunza, inakuwa rahisi kuwa msaidizi wako wa AI.
Kama mojawapo ya hafla muhimu zaidi za kimataifa zinazoangazia teknolojia, maonyesho ya MWC ni jukwaa muhimu kwa wadau katika sekta hiyo, wakiwa ni pamoja na wavumbuzi na wapenda ubunifu na hata wataalamu wanaofuatilia kwa karibu mustakabali wa teknolojia wakati huu, ambapo sayansi ya akili mnemba inaimarika kwa kasi kuliko wakati mwingine wowote katika historia. Maonyesho hayo yanaendelea hadi kesho Alhamisi. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Haya, sana mzee wa kazi BMJ Muridhi huyo katika masuala ya teknolojia. Msikilizaji, pia haya utiatakujia, usikose kwenye Duniani Leo au DL baadaye kwenye matangazo ya televisheni. Utaona mwenyewe ile picha ya magari hayo na kila kitu. Usikose, ungana nasi hapo baadaye. Lakini sisi Express ndio imekamilika, au unasemaje Idi?
Na sisi tumekamilisha, ndio tunasema shukrani kwa kuwa nasi. Kila la heri.
Asante sana. Upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo mzee wa kazi PD Patrick Dea. Kwa heri kwa sasa, na tunakuacha na Flavor. Vipata vitu hivyo.